Til vejret de vestlige egne får i løbet af eftermiddagen ret skyet vejr med byer, men det klarer dog op senere på eftermiddagen med lidt eller nogen sol. De østlige egne får tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader, og i de østlige egne kan den snige sig helt op på 23 grader. Vinden den bliver svag til frisk mellem nord og øst.
Velkommen til Cordua & Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kulturpolitik fylder stort set ingenting, når der er valgkamp, men kulturlivet påvirker da det politiske liv. Gør det ikke? Det håber jeg i hvert fald. Det er noget af det, vi skal tale om senere i denne her sidste time af Cordua & Steno, når forfatter og forlagsredaktør Simon Pasternak kommer her forbi. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men inden vi skal ind i bøgernes verden, så tager vi lige scenen selv, for vi skal jo se, om der er... Om der findes et eller andet sted en værdig modtager af ugens fidusbamse. Og husk nu, at I lyttere kan være med til at finde en modtager af bamsen ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og der, det vælter faktisk allerede ind med forslag. Og I er selvfølgelig også velkommen til at stille spørgsmål og komme med kommentarer i øvrigt til programmet og vores gæster. I sidste uge, der var der jo ikke nogen bamseuddeling, Torben, fordi vi sendte det her program, som vi optog i Tyskland. Så vi skal jo, vi har jo sådan et efterslæb, hvor vi jo ligesom skal drøfte de seneste ugers politiske aktivitet. Og måske, ja, det er jo en ongoing jagt, vedvarende jagt på en værdig modtager af fidusbamsen. Har du nogen oplagte bud?
At selvom at der nu er gået 2 uger siden, vi har viftet med bamserne, så det er ikke, fordi det vrimler med oplagte kandidater, det vil jeg faktisk ikke sige. Men jeg synes, at der er i hvert fald sket nogle opsigtsvækkende ting. Og vi er jo et positivt program, og derfor så uddeler vi jo ikke kvejebamser. Men hvis vi gjorde, så synes jeg egentlig, at den radikale Zenia Stampe ville være... hun ville ligge godt til en kvejebamse.
Hvorfor? Hvad har hun gjort?
Altså, hun har jo så lavet et opslag, hvor hun søger en medhjælper til sit politiske arbejde på Christiansborg.
Du mener, hun søger en slave?
Ja, det må man sige. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, hun mener med det, men altså, der står i opslaget, at det er cirka 15 timer om ugen, måske mere, alt afhængig af engagementet og sådan noget. Det er jo fint nok. Man kender det jo godt fra andre jobs, at man kan godt lægge lidt mere i det, end det, man får løn for, det vil sige det, man kalder interessetimer. Men det, der er interessant ved Zenia Stampes jobopslag, det er, at det er udelukkende interessetimer, fordi det er ulønnet.
Og, altså en slave.
Ja, og jeg synes, det er et mærkværdigt måde.
Men Torben, det forstår jeg ikke, fordi altså, de radikale og Zenia Stampe og sådan nogle, de er meget, meget imod, at folk i nordkøbenhavnske forsteder og andre steder har filippinske medhjælp og au pair-ordning, hvor de ikke får så mange penge og sådan noget.
Det er jo åbenbart mere ædel, hvis man slet ikke får noget.
Man må sige, hvis det nu er sådan, at de her filippiner ikke, eller hvem det nu er, de kan komme andre steder fra, Polen eller hvad vi er, skal bare ikke have nogen penge, så skal man kalde det, så skal man bare skrive, at de skal kunne skrive pressemeddelelser og gå til hånden og give ikke rådgivning.
Altså, jeg ved, hun har sikkert været ude og forsvare, som jeg synes, at jeg kan huske efter folketingsvalget, hvor SF var gået markant tilbage, så havde de heller ikke så mange penge, og der begyndte de også at tilbyde alle mulige mennesker at arbejde gratis for dem. Og det er jo okay, altså frivilligt arbejde er da ædelt, men det, jeg synes, det er et mærkeligt signal at sende, at man simpelthen, at der i ordentligt købet samtaler. Altså jeg mener, hvis jeg skulle have en til at arbejde gratis for mig, så ville jeg da gå lidt stille med dørene.
Ja, men nu har man fået noget opmærksomhed igen, Zenia Stampe, så altså hun er jo altså meget god til at skabe opmærksomhed omkring sig selv og sine synspunkter. Man kan så diskutere, om det er positivt. Der er jo også dem, der mener helt grundlæggende, at jamen, der er jo ingen, der tvinger folk til at blive slave.
Nej, hos
Zenia Stampe.
Det er
altså, de kan jo sådan set bare lade være med at søge det her ulønnede stilling. Og det er frit for, og det er noget andet, og så kan man jo få noget morit, og så kan de jo søge derfra. Altså, nu sender vi jo fra København, og er omgivet af den her smartass-industri, reklamefolk og byråer og det ene og det andet. Og de er jo så frække her i København, at de opfordrer jo folk, der har sådan lidt uddannelse, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, om at sende deres billeder og deres idéer og deres kreative kræfter.
Det er sådan en Zentropa-model.
Ja, ja, gratis. Og så kan man få at vide, jamen, du kan jo få opmærksomhed.
Ja, du kan skrive på dit CV.
Det kan man så godt nok ikke hælde på oliefyret. Og der er også grænser for, hvor meget rødvin man kan nå at drikke, hvis man får rødvin.
Men
det er simpelthen sådan en syg kultur, som åbenbart nu har bredt sig til Christiansborg.
Ja. Og så,
som decideret handler om nasseri på andre folk.
Men så lad os prøve at vende os mod det positive. For vi er jo meget, meget positive mennesker her i programmet. Ikke? Og jeg synes, at der har jo været en meget, meget voldsom debat de sidste par uger på grund af det dokumentarprogram, som Danmarks Radio har sendt, der hedder 9. sæt mod Kina.
Ja.
Og det har jo man kan sige, folkeskolen, altså det er jo en uendelig debat, men det er så åbenbart også en meget nødvendig debat. Og det her program er jo ikke på nogen måde videnskab, men der er alligevel blevet eksponeret nogle ret tydelige ting, som jeg tror, man godt kan stole på. Nemlig, at det var i 4 ud af 5 discipliner, der tabte de her danske skoleelever til kinesiske skoleelever.
Og så lad os blive et positivt program. I hvilken disciplin vandt vi så?
Engelsk.
I engelsk?
Ja, og det synes jeg også, det var dog betryggende, fordi selvfølgelig er engelsk uhyre vigtigt.
Forklaringen er nok, at fordi Danmarks Radio og andre har været så succesfulde med at få folk til at sætte sig hen og se fjernsyn, så har de fået meget engelsk, og fordi vi ikke laver sådan nogle synkroniserede versioner af alle de der amerikanske og engelske tv, så taler folk i Danmark ret godt.
Men
engelsk.
Man kan sige, at det som, altså Anders Bondo sad jo der, og programmerne formentlig optaget længe før konflikten der, men han blev jo ved med hele tiden at snakke om, at den her skole, vi har i Danmark, den er så enestående, fordi vi skaber hele mennesker, der er kritiske og kreative og kan deltage i alle mulige processer. Og det er jo fint nok, men der er bare noget, der også åbenbart halter, fordi som professor ved DPU, Niels Egelund, han siger, jamen altså, der er for lidt disciplin. Der er for,
og DPU, det er Danmarks Pædagogisk Universitet.
Han siger, der er for lidt disciplin, og der er simpelthen det er for ineffektivt, hvad der foregår, og det, man går i skole for, at det skal være hyggeligt og sjovt, at man ligesom har glemt, at det at gå i skole er altså en slags arbejde for børn, hvor der er noget, der også skal være kedeligt.
Jamen,
og derfor har han netop sagt, at vi skal jo naturligvis i Grundtvigs hjemland ikke have en kinesisk skole, men vi må gøre et eller andet. Og helt tilbage for flere år siden, hvor jeg snakkede med ham om de her ting, hvor vi snakkede om, at vi i Danmark har en meget dårlig omgangsform. Altså, vi har mistet en høflighedskultur, og et af de steder, hvor man så kunne gøre noget ved det, det var i folkeskolen. Og så sagde han til mig dengang, at det, man kunne gøre, det var jo, at man for eksempel genindførte de formen. Ja, og det kunne man gøre allerede, når børnene kom i 0. klasse eller børnehaveklasse. Fordi så ville der gå 15 år, så ville man have fået den form ind igen. Den er jo fuldstændig forsvundet, og på den måde kunne man bruge den som et redskab til at genoprette en form for disciplin. Og nu har han her i lyset af det her debat om folkeskolen også været ude og sige, at man måske kunne overveje at genindføre skoleuniformen. Og jeg synes jo, at det med skoleuniformer ville være, jeg er helt vild med det. Det er også fordi, jeg er ret vild med uniformer, og fordi, at da jeg gik i skole, der fik jeg ikke lov til at have en uniform på. Men jeg tror for eksempel, det ville have været meget godt for mig at have en uniform på, fordi at nu skal vi lade være med at dyrke individet så meget. Fordi det med, at børn skal være kreative, det er en anden godt indlæg, der har været i denne her uge. Det er lektor Dr. Phil Hans Hauge, der i Berlingske her i denne her uge, altså begynder at gøre op med det her med, altså den her debatindlæg hedder Fri os for kreativitet. Og jeg er også ved at blive vanvittig af at høre, at ordet kreativt er noget ubetinget positivt. Det er det da selvfølgelig, hvis der kommer noget af det, men det er jo også et åg at lægge ned over alle, at vi alle skal være kreative. Altså, vi skal hylde de mennesker, der ikke er kreative, fordi det er også kun de bedste af de kreative, der kommer noget ud af. Og den der vægt med, at man i skolen siger, at man skal være kreativ, det nytter jo ikke noget at være kreativ, hvis ikke man har noget at stå på.
Kreativ.
Nej, og Hans Hauge fremhæver, at det nytter jo ikke, altså børn efter aber, Og det er ligesom det, de er. Det er jo klart, altså de skal da ikke være kreative omkring at lære at spise med en ske. Der skal man se på, hvordan andre gør. Man skal ikke opfinde en ny måde at gøre det
men,
på.
Men Torben, og kreativitet, det, var det ikke sådan noget, man havde formning og sådan noget? Altså,
jamen, det, jamen, det har ikke, ja, det ved, nu skal jeg have lov at tale færdigt, fordi jeg synes, at det, er, at, at det er en vigtig ting, at man siger, at kreativitet er først interessant, når den baserer sig på kundskaber. Og hvis ikke man har de elementære kundskaber, så er kreativiteten ikke særlig interessant, fordi at så bliver det, så bliver det til ingenting. Og med far for at få tæsk, som jeg får relativt mange steder, også på Facebook og alt muligt, for tiden, så siger jeg, synes, der er noget i at få genindført de formen og få skoleuniformer på, fordi netop at skoleuniformer og høflighedsformer, hvem er det, de gavner? Ja, de gavner præcis dem, som vi er, har store problemer med, nemlig de ressourcesvage, som ikke ved, hvordan de skal opføre sig. De får et sæt spilleregler, der gør, at de vil have nemmere ved at klare sig på arbejdsmarkedet, også selvom de ikke er kreative, fordi der er nogen, der skal passe en benzintank, og det skal man ikke nødvendigvis være kreativ for at gøre.
Nej.
Og derfor, lad os være med at bruge kreativitet som et plusord hele tiden, men lad os våge at snakke om skoleuniformer og disciplin. Jeg tror på det. Jeg ville have haft godt af det at komme i skoleuniform, fordi den, altså, da jeg gik i skole, var det jo ikke en evig krig om mærkevarer. Men hvis du netop siger, at du kommer fra ressourcesvag, både økonomisk og intellektuelt, så er der en fordel i at få en anonym uniform på, for så er vi alle lige, og ligemageri har vi jo ellers ikke haft noget imod tidligere. Så jeg mener faktisk, at Niels Egelund burde have en bamse for at sætte spørgsmålet om skoleuniformer, de får igen, ind i skolerne. Ikke for, at vi skal være onde ved nogen, men fordi, at det kunne være godt for nogen. Og jeg vil gerne tilføje, jeg husker, Lotte Heise var ung kommunist og sad i et program med mig, der hed DDR2, i en Freie Deutsche Jugenduniform, som var en stærkt militaristisk
ungkommunistisk
organisation i Østtyskland. Og hun havde været leder på sådan en lejr der, og hun sagde bare, at det er jo et faktum, at børn elsker uniformer, disciplin og regler. Og hvorfor må man ikke lade dem få lov at være det? Fordi så skal det kreative og det vilde nok komme ud af dem. Altså, det er ikke for, at det skal være i Kina, hvor man bliver straffet, hvis ikke man læser lektier til flere hundrede timer om dagen. Men det er jo meget godt at starte et andet sted, i stedet for at starte med det kreative og det frie. Så lad os få det snævret lidt ind. Jeg tror på det, og jeg er villig til at tage tæsken for det. Men du vil ikke give en bamse til Niels Egelund, og du sender sikkert også din søn i privatskole, så du får ikke problemet, vel?
Det var mange spørgsmål på en gang. Jeg prøvede. Jamen, jeg synes jo, at Niels Egelund er en mand, som man bør lytte til bestemt. Jeg tror bare ikke, at skoleuniformer er ligesom vejen frem. Jeg tror simpelthen, tiden er løbet fra de dem og deres skoleuniformer. Men hvis hans pointe er mere disciplin i folkeskolen, hvis det er det, altså, at børnene skal, hvad skal man sige, anerkende, at skolelæreren er en autoritet, så man kan fokusere på undervisningen frem for alle mulige procesproblemer, ikke? I stor og mindre skala. Hvis det er det, han mener, fint med mig. Altså, han er så helt på hans hold. Jeg tror bare ikke, at skoleuniformer er løsningen.
Du kan ikke se, at skoleuniformer netop kunne være et tilbud til den tunge ende, dem, som hele tiden er bagud på mærkevarer, som er bagud.
Hvorfor skal jeg ud og investere i skoleuniformer, fordi de tunge,
er
de tunge? Jamen, det synes jeg er noget fis. Altså, det, skoleuniformer, det er sådan noget kostskole, overklassefænomen. Det har vi meget bekendt ikke brugt i Danmark. Jeg synes, det er fuldstændig udansk. Det er fint, de har det nede på Herlufsholm og Sorø Akademi og sådan nogle steder. Glimrende, og det er helt fint, men
det kunne da være,
jeg synes, det er latterligt for at sige det lige ud.
Det kunne da være, prøv at se, hvordan Sydhavnen ville tage sig ud med alle disse uniformerede unge drenge og piger.
Men altså, vi har jo masse uniformer, altså i erhvervslivet render man rundt i skjort og slips, og sådan nogle kreative kunstnertyper som dig, ikke? I går alt for lidt til frisør, og hvad hedder det, og korperbukserne skal være, hvad hedder det, slidte og hullet,
det, du er inde i,
og
det er
så har man korperstøvler på, eller sneakers.
At der skal være lovgivningsmæssig hårlængde
og det er også,
for lærerne,
og det er også fint, at man ikke barberer sig sådan, i hvert fald ikke hver dag, ikke? Jamen, Jeg ligner jo også sådan en fra tid til anden. Det er slet ikke det.
Især når du laver radio.
Ja, ikke mindst. Men det er da også en uniform. Altså, herregud.
Du er også voksen. Du har lov til det. Altså, jeg mener...
Jeg er over 40.
Ja, og der mener jeg, der har man naturligvis lov til at have den hårlængde, man vil, også selvom man er lærer i folkeskolen. Altså, det er ikke det handler om. Jeg synes bare, at det er et interessant emne at tage op og sige, at en skoleuniform faktisk er et tilbud til de svageste.
Mm.
Og dem er der åbenbart alt for mange af, og jeg synes jo, det er uhyggeligt, at vi sidder i et af de her meget, meget velhavende samfund stadigvæk, og altså er nået til, at vi har skabt et proletariat, der er så kolossal, fordi de ikke kan læse og skrive.
Og nu svinger vi så alle de børn, som faktisk godt kan læse og skrive, som er disciplineret, de skal så gå længere tid i skole, og deres fritid skal så jo inddrages, fordi det er godt for dem, der ikke kan finde ud af det. Hvorfor at mange flere af os, vi vælger privatskolen fremover, i stedet for det offentlige tilbud.
Godt, så lukker vi den. Der er bare ingen bamser i luften. Vi skal se, om der kan komme nogen. Har du noget bedre?
Det er ikke nogen bamse. Det er en forundring. Jeg slog op i dag i Jyllandsposten, og der var et fint billede af Jørgen, en tidligere gæst her i programmet, Britta Thomsen. Det hænger nok sammen med, at hun for nylig har sagt, at hun genopstiller til Europaparlamentet. Så til jer, der lytter derude, Britta Thomsen genopstiller. Man kan stemme på hende i hele Danmark næste år. Det var lidt reklame for Britta. Og Britta har en idé. Hun mener, at vi skal have en... Nej, det er sådan set EU, der er på vej med en årlig mærkedag, der skal anerkende ofrene for kolonialisme. Og for dem, der har lidt historiske bevidste, så kan de sikkert huske, at der var noget, der hed Dansk Vestindien, som vi solgte til amerikanerne tilbage i 1917. Så det vil sige, at... og Britta Thomsen er sådan set med i den arbejdsgruppe, der var vedtaget sådan en årlig dag, der skal anerkende offerne for europæisk slaveri og kolonialisme. Og det er jo sådan, at Grønland har jo også været en koloni frem til 1953, og vi danskere var faktisk ret dygtige til at handle med slaver. Vi var, så vidt jeg kan huske, i den florisante periode, det er op til Napoleonstiden, den tredje eller den fjerde største slavehandelsnation. Der er op til flere københavnske formuer, som er baseret på slavehandel. Altså, ja, stort set hele københavnske borgerskab, som er funderet på den periode, de har skovlet penge ind på slavehandel.
Man kan sige, men de satte altså Danmark på verdenskortet, det er vi det jo så glade
sige,
for.
Det kan vi så ikke anerkende for. Men sagen er jo, at jeg har jo ikke, mig bekendt har jeg ikke haft noget med det at gøre. Jeg mener ikke, at der i min slægt tæller nogen, der på den måde har udnyttet nigerslaveri.
Der er sikkert nogen i din slægt, som bør undskylde alt muligt andet, men ikke lige det.
Til gengæld er min hustru efterkommer af en tidligere slave, så fra Vestindien. Så...
Frem med undskyldningen.
Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, fordi...
Hvor skal man sende hende hen?
Jeg siger da undskyld tit, når jeg er dumme mig.
Jamen, hvor skal vi sende alle de undskyldninger hen?
Jeg skal ikke bare sige undskyld. Jeg vil godt sige undskyld, Torben.
Godt. Det er her med modsat, men der er jo sådan set ikke noget at undskylde for. Min slægt består af indavlede kartoffelavlere på Sydsjælland.
Nå.
Okay. Der er jo ikke noget at undskylde for.
Hvad mener du om de her forslag? Er det ikke fjollet?
Altså, jeg mener, at det der, det er i det er i afdelingen for det, man kalder ligegyldig politik. Altså, det er opmærksomhedssøgningspolitik, og det er sådan et underligt venstrefløjsfænomen. Det er sådan noget, vi kan altid snakke om kønskvoter og undskyldninger. Fordi så snakker vi jo ikke om noget væsentligt.
Tror du, folk de sådan vil fylkes om begejstringen for EU, efter at have set det her?
Altså, jeg er vanvittigt forskning. Begejstret for EU, men ikke lige på grund af det.
Okay, lad os gå hurtigt videre til noget andet. Lad os se på nogle politiske forslag. Altså, der er jo ham her, Lars Løkke Rasmussen, som i øvrigt, parentes bemærket,
dukker op
ved, om Gud vil, og han selv vil, og være guden, og så videre, kommer I på næste torsdag. Så hør med der. Han har sagt, at der er behov for flere reformer, så reformerne skal fortsætte, ikke mindst i den offentlige sektor, og det er han garant for, hvis han kommer til magten på et eller andet tidspunkt. Hvad meningsmålingerne jo spørger, han gør. Så på den baggrund vil jeg jo sådan set godt indstille ham til en bamse for at sige, det der glimrende, at han anerkender det, nu hvor regeringen synes, stopper lidt op. Sådan fornemmer jeg det i hvert fald. Men der er jo et problem, Torben.
Jeg synes, at hvis Lars Løkke skal have bamsen, så kan han få den i næste uge, hvis han her i vores program vil løfte sløret for, hvad det er for nogle reformer, han vil overbyde Helle Thorning-Vestager og Corydon med. Enig. Så kan han sige, at vi stiller bamsen op til ham. Den står her. Du kan tage den med.
Og vi skal bare, vi mangler bare underskriften, så kan han få den med hjem.
Ja,
det ser vi faktisk frem til.
Hvis han, men det skal være nogle helt konkrete ting.
Yes.
Og derfor får han ikke nogen bamse nu. Så hvis vi, og tiden løber jo her, og jeg ved godt, jeg taler meget, men...
Det er taleradio, Torben Stegel, ja, så her må man gerne tale. Men der er faktisk kommet et konkret forslag til en bamsemodtager.
Lytterhjælp.
Og det er fra en øvrigt den tidligere deltager i programmet, en Niels Vestig Munk Holbæk,
ja,
som blandt andet kendt for at gå ind for fri narko.
Men han er også tilknyttet Liberal Alliance, yes, og meget vidende og folke, på latinamerikanske forhold.
Meget vidende. Han har en blog, der hedder americas.dk, tror jeg, den hedder. Nå, men han peger på, at Carsten Koch er kommet med et rigtig uforskammet svar til sine kritikere. Information havde for noget tid siden en række folk, økonomer og andre, som mente, at Carsten Koch, han var en redepisser og meget andet godt. De sagde det på en lidt pænere måde, men de var meget kritiske over for Carsten Koch, som synes, han render fra sin baggrund som socialdemokrat. Han er tidligere skatteminister, han er tidligere sundhedsminister, og nu er han jo sat i spidsen for endnu en kommission, som skal kuglegrave dagpengesystemet. Det er jo det, regeringen forsøger at få igennem med Enhedslisten, mens vi taler her. Carsten Kochs kommentar lød sådan i Information 27. april om til sine kritikere på venstrefløjen, som mener, han har svigtet sine politiske rødder. Jeg holder fast i min økonomiske faglighed. Og så sendte han den her svada. Den økonomiske videnskab ligger dem fjernt. I stedet siger de bare, du blå økonom, færdig. Redepisser er jeg blevet kaldt engang. Det er for nemt. Vi kan ikke mødes, for de interesserer sig ikke for økonomi og har en yderst begrænset viden om den. De interesserer sig ikke for økonomisk videnskab. I stedet siger de, at økonomerne politiserer. Det synes jeg var en udmærket replik.
Jeg vil så sige, altså jeg havde den fornøjelse at spise frokost tidligere den her uge med teatermanden, skuespilleren og manuskriptforfatter og instruktør Claus Fygler, som var helt op i det røde over Carsten Koch, fordi han blev ved, han kan simpelthen ikke holde ud, at Carsten Koch omtaler økonomi som videnskab, fordi det er jo ikke en eksakt videnskab.
Det er ligesom kultur, det er sådan noget, man kan bøje og...
Ja, ja, altså det er jo forfærdeligt, hvis man begynder at sige, at kultur og videnskab, det er der heller aldrig nogen, der har gjort.
Nej, nej.
Altså man må nemlig nogen, vi slet ikke vil snakke om. Altså,
men det
er... Er det ikke lidt rigtigt, at han beskytter sig ved at sige, at det er videnskab?
Jo, men... Der må jo alligevel være en kerne, kan man sige. Og det, som jo er problemet for mange af dem, som er på venstrefløjen, det er jo, at de mener jo ikke, at de venstrefløjsøkonomerne kommer til orde. Og der kan man jo sige, blandt andet i Dagbladet Børsen, som er blevet kritiseret af Information og andre, at de sådan bliver holdt tilbage. Og der er der så nogen, der har lavet en redegørelse for, jamen, hvor meget forskning laver økonomerne? Hvor meget får de optaget i internationale tidsskrifter, som nu er de kommet frem til erkendelser? Hvis man mener, at økonomi er en eller anden form for videnskab. Og der er sådan rangeret rimelig klart, og der er mange af de her folk, som så røde økonomer, jamen de får ikke publiceret ting. De er ikke omtalt ting. De har ikke forsket og kommet med nye erkendelser. Og hvis man laver den målestok, hvad børsen gør, hvad mange andre økonomer gør, jamen så er de røde økonomer jo ikke så interessante.
Så det, du vil sige nu med det her, det er, du vil tildele Carsten Koch ugens fidusbamse efter en nominering for Niels Vestig.
For at holde fast i sin økonomiske faglighed. Det synes jeg er godt at få...
Jeg skal nok skrive den under på vegne af Niels Vestig, så er det dig og Niels Vestig, der giver Carsten Koch.
Du vil ikke give ham den.
Jeg er simpelthen for uvidende, og jeg er, altså, du ved jo udmærket godt, at vi sidder her og snakker om økonomi uge efter uge, og jeg stiller kun idiotiske spørgsmål. Jeg kan jo ikke engang finde ud af at udfylde min egen selvangivelse.
Du nedlægger ikke veto. Det er
jeg nedlægger ikke veto.
Godt, Carsten Koch, tillykke med det.
Godt. Så bliver vi jo også nødt til at prøve at underholde lytterne med noget andet end det her selvsving, vi er ude i her nu. Og,
nu skal vi byde velkommen til dig, Simon Pasternak, forfatter, forlagsredaktør på Gyldendal. Og du er aktuel med den her bog, som jeg holder op her, som lytterne ikke kan se, som hedder Dødszoner, som er en fortælling, der foregår i det nuværende Hvide Rusland under 2. verdenskrig i et moralsk ingenmandsland, hvor ubegribelige myrderier er hverdagskost.
Ja, hej.
Simon Pasta. Ja, goddag. Det var kort, og han havde lige taget mine papirer. Men altså, nu, altså, det er jo sådan her, at når vi har besøg af kulturens repræsentanter i det her program, så er første spørgsmål, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Jeg stemte på De Radikale. Og det var faktisk lidt et problem for mig, fordi jeg har gået rundt om det i mange år. Jeg synes, det var lidt som at stemme på sig selv i sit mest selvgode og personaliserende middelklasse hjørne. Men jeg gjorde det alligevel. Og det gjorde jeg egentlig også af en grund. Nemlig, da lige efter 10 års bestikkelse af vælgerne og almindelig løgnepolitik, simpelthen gik med til at lave et efterlønsforlig, så tænkte jeg, det er sgu modet, det kan jeg godt lide. Det var derfor.
Så det var simpelthen efterlønnen, men du ønskede også et regeringsskift?
Ja, altså det gjorde jeg egentlig, faktisk.
Og hvad synes du så om den regering, du har fået? Altså, hvis du har stemt på den måde, altså, har du det så ligesom mig, at jeg for første gang til aldrig har jeg da fået så meget for pengene for den ene stemme, jeg afleverede?
Jamen altså, der skal jo vel være nogen altså, i Danmark, der synes, det går okay for regeringen. Altså, og jeg vil da godt være en af dem. Altså, jeg ved ikke, om du plejer at sige det. Det er jo sådan lidt dobbelt, fordi man kan vel ikke sige, at det går så fantastisk godt for regeringen. Men jeg synes, de laver meget god politik.
Godt, jamen altså, så er vi enige. Jeg har rost regeringen meget, men så når vi skal nok vende tilbage til dine bøger og det der, men du er ud over at være forfatter, så er du også forlagsredaktør på et ualmindeligt dominerende forlag i Danmark, nemlig på Gyldendal. Vi har her i programmet haft sådan en tese, og vi har ikke rigtig nogen dokumentation på det, men det virker lidt som om, at hvad skal man sige, broderparten af danske forfattere befinder sig til venstre for midten. Er det korrekt?
Du må ikke stille spørgsmålet om at sige, hvis de gjorde, hvad så?
Jamen, så vil det være interessant. Det er det næste spørgsmål, fordi der er jo nogen, hvad skal man sige, meget sådan økonomisk orienterede politikere, de mener, at kulturlivet det er sådan set ret ligegyldigt. Det er penge, det hele handler om. Jeg mener jo naivt og tror på, at litteraturen, kunsten og kulturlivet i sidste ende påvirker det politiske liv, og det ville jeg ville være ked af det, hvis det ikke var tilfældet.
Jamen det er jeg enig i, selvfølgelig. Altså jeg har det sådan med det, at forfattere kan være gule, eller de kan være blå, eller de kan være røde, eller lyserøde, og de kan være hvem som helst, de kan være konger, eller de kan være sindssyge, der tror, de er konger. Hvis de bare skriver godt og kan fortælle mig noget, og fortælle folk noget om, hvad det vil sige at være menneske helt konkret, så er det nok for mig. Men hvis det nu er sådan, altså man kan jo godt lege det, at det er sådan. Altså jeg kan sige, jeg diskuterer ikke konkret politik med de forfattere, jeg arbejder med overhovedet, fordi det er ikke det, det handler om. Men hvis vi nu forestillede os, at det var sådan, så kunne man måske opbygge en hypotese. Det er jo altid godt at have, specielt hvis man ikke ved, om det er tilfældet. Men man kunne forestille sig, at det kunne være, fordi at mange forfattere måske har det svært med magt, tænker jeg.
Ja.
At de tager, kan man sige, de små synspunkter, det usystemiske synspunkt. Og så er der vel mange venstreorienterede der, tænker jeg. Måske.
Jamen, nu er det jo så ikke forfærdeligt, men jeg kan huske forud for et af folketingsvalget, så var der en lang række kunstnere, der havde samlet sig på en annonce, hvor der var et billede af Sofie Gråbøl, med de mest hundede øjne, man overhovedet kan forestille sig, hvor stod Danmark skal ikke regeres fra højre. Altså næsten som om, at der var tale om et sådan meget, meget, meget militant modspil, undertrykkende næsten, ikke?
Jamen, der har også været diverse indlæg om den gode tone og så videre. Der er selvfølgelig mange, der har været med på den, men der er også mange, der ikke har. Altså, jeg synes jo ikke, litteratur behøver at være den gode tone, altså nærmest modsat. Så der kan man jo være så uenig.
Ja, men altså, nu har vi så fået kortlagt, at der er mange, du mener, der er mange nuancer i litteraturen, ikke? Men når du så siger, hvis du så også ser med alle de bøger, du har været med til, altså både dem, du selv har skrevet, du har også skrevet samfundskritiske eller samfundsanalyserende kriminalromaner om de slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Når du så ser på det, hvordan synes du, at litteraturen kan... Er der nogle steder, hvor man kan sige, her har litteraturen påvirket det politiske?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige... Også et meget svært spørgsmål. Men det tror jeg, at det har. Altså, jeg tror, at for eksempel den socialdemokratiske idé med at lave en kunstfond, for eksempel.
Det er helt tilbage i 60'erne.
Det er helt tilbage i 60'erne.
Julius Bomholt.
Vi snakker begyndelsen af 60'erne. Hvis nu snakker de sidste 80'erne, 90'erne.
80'erne, 90'erne. Jamen altså,
jeg tror for eksempel, at Jakob Ejersbos Afrika-bøger har påvirket folks forhold til, hvordan man for eksempel skal forholde sig til Afrika.
Jamen altså, jeg tror jo på, altså det, jeg er nok på en eller anden måde, måske den forkerte at spørge, fordi at alt ligesom er litteratur for mig. Og eftersom jeg synes, at det er så utrolig vigtigt, så påvirker det selvfølgelig også mine holdninger til det. Og jeg tror, det kan være rigtigt, at de der bøger, som virkelig når ud og får en stor læser, skal også få en, en betydning for den måde, vi tænker på. Det er da garanteret rigtigt. Og så, jeg tror, der er også for eksempel en som Jungersen, får os til at tænke over nogle ting. Om
Christian Jungersen, ham med undtagelsen.
Ham med undtagelsen, og senest Du forsvinder, som handler om hjerneskader, og hvordan man håndterer dem. Det skal nok være rigtigt. Men selvfølgelig gør det det, hvis kultur ikke havde nogen betydning. Altså, det virker som om, at man ligesom kan skille det ad og sige, at der er kultur, og så er der økonomi. Men det kan man jo ikke. Altså, den måde, vi har bygget den her danske drøm på, som jo er positiv på mange måder, er jo et dejligt land at være i, den kommer jo også af den måde, vi har formuleret os om os selv på. Det siger jo sig selv. Det er ikke altid positivt.
Men det er så også derfor, vi er glade for at have dig, fordi det er et politisk program, hvor vi prøver at inkorporere kulturen i det. Og jeg vil godt vende tilbage til en anden ting, fordi ud over din nye bog her, Dødszoner, så vil jeg godt lige tage, du har også været med til at skrive manuskriptet til den her Glistrup-film. Ja, Simon Spies og Glistrup, som Christoffer Bo har instrueret, ikke? Og den kommer...
I august.
I august.
Ja.
Altså, det er jo også en politisk film, ikke?
Det er det. Det er en historie om to rimelig ekscentriske typer.
Som det må nok sige.
Det kan vi nok sige. Som på den ene side var ekstremt højorienteret, og på den anden side var simpelthen kørt venstre om hippierne på alt muligt. På anarkisme og på stoffer og på langt udhed. Og det er jo fascinerende, hvordan de ligesom kom ned som en total bombe i den der, kan vi sige, galopperende velfærdsstat. Den handler ikke om hele Glistrup og Spies liv. Den handler om, om tiden fra de går sammen og køber et flyselskab, og så ind til valget i 73.
Det vil sige, det er slutningen af 60'erne og starten af 70'erne?
Ja, det er sådan fra midten af 60'erne til starten.
Og det er også sådan en periode, som efterhånden har været fået sådan helt romantisk, fordi det var den gang, der var plads til flamboyante typer. Men det var der vel ikke, der var jo enormt meget modstand mod dem, ikke?
Jo, altså det er jo meget sjovt, når man ser de første, han går på tv, Glistrup, og siger, og sammenligner og
skattespiller. Jernbanesabotør, ja.
Lige præcis, ikke? Og så kan man se, hvordan Ekstrabladet og BT, de er virkelig i tvivl om, hvad de skal mene, hvor de hader ham. Så finder de ud af, at folk synes, det er enormt sjovt. Og så får de fri rulle. Så er han pludselig folkens mand. Men altså, man kan sige mange af de ting. Altså, jeg synes specielt Glistrup, der er hovedpersonen egentlig, eller deres venskab, men det er Glistrup, som nok er mindst belyst, tror jeg. Jeg synes, hans anarkisme og mange af de ting, han siger om velfærdsstaten, der griber om sig, det er jo kun blevet værre. Jeg synes også, der er noget interessant ved en type, som der findes mange af på en eller anden måde i det her velordnede Danmark, er galninge, der bare ikke gider finde sig i det på nogen som helst måde. Overvist om, at de ved enten en fidus eller ved at stille sig op på en ølkasse, simpelthen kan smadre det her sindssyge system. Og det synes jeg er fascinerende. Jeg synes, der ligger en kraft og en fascination af den mand, samtidig med, at han jo også gik for langt og jo troede, at han kunne lægge systemet ned ved ligningslovgivningens paragraf 16 styk C. Altså, det er jo også på en eller anden måde en mærkelig mands drøm at kunne gøre det.
Og det er så en periode af Glistrups politiske virke, hvor han synes, at det ikke har fået muslimer på hjernen, om man så må sige.
Der er ingen muslimer med overhovedet. Fordi den foregår, det er jo omkring 1980.
Det skal... Der var jo stort set ikke muhammedanere på det tidspunkt.
Det var der faktisk, og det sjove er, at Glistrup faktisk hjalp en del pakistanere omkring 70 med at få familiesammenført deres familie. Det er der faktisk en del sager.
Som advokat?
Som advokat, ja. Det var der ikke ret mange, der ellers gad. Men det interessante ved ham er jo selvfølgelig også dels den måde, han er på, og hans anarkisme, og det der, og det, han går for langt, og har en fix idé, men jo også de repressalier, systemet havde mod ham. Altså, de smadrer ham jo fuldstændig. Og man er jo stadigvæk i tvivl om, nu er jeg mildt talt ikke skatteekspert, men der er jo stadigvæk mange, der mener, at han simpelthen ikke kunne dømmes for det, han blev dømt for.
Mm.
Altså, rent juridisk omvendt, så kan man også sige, at hvis han ikke blev dømt, så var der ikke nogen penge tilbage.
Men sagen blev jo ført helt til højesteret, meget bekendt.
Ja, det kan man sige.
Det tog jo, var det 12-14 år, mange år, ikke?
Altså. Jo, den tog over 10 år.
Ja.
Og han er jo en gåde, og så altså, gik han ind i Folketinget for at slippe for sin skattesag, eller havde han et stort politisk projekt. Han er svær at finde ud af. Men jeg synes, som både som kulørt historie, fordi de jo også både spiser Glistrup, jo er nogle, som du kalder det, nogle brede typer, nogle kulørte typer, så har de bare også et eller andet mærkeligt, ja, anarkistisk og sammensat og underlige årsager, som jeg synes er interessant.
De kendte hinanden fra Nordisk Kollegium tilbage i 40'erne, hvor de studerede begge to.
Regensen var det.
Regensen,
ja. Ja, men stadigvæk, det er jo en nuance. Men det
er... Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af den meget aktuelle forfatter, Simon Pasternak, til en samtale om litteratur, kunst og politik. Og Simon Pasternak, den sidste bog, som er helt højaktuel, Dødszoner, er et bestialsk, brutalt værk, der handler om altså en SS-soldats oplevelser, udspiller sig i det, der i dag er Hviderusland, men altså under 2. verdenskrig. Og den udspiller sig på det tidspunkt, hvor man siger, at menneskeheden måske har nået sit moralsk lavest, altså et lavpunkt. Og altså, jeg kan sådan set godt forstå det, at hver gang jeg ser en eller anden, noget, der bare har et aftryk af nazi, så bliver jeg også lidt interesseret i, hvad er det nu? Og er det ligesom om, at det her nazisme-univers, er det fuldstændig udtømmeligt? Altså, hvorfor skal vi have endnu en bog med udgangspunkt i nazismens ubegribelige forbrydelser?
Jamen altså, det er der jo to svar på. Det ene, det er, at det er en grundfortælling for os. Vi kan jo se, hvordan... besættelsestiden bliver ved med at fascinere alle, og så også på min alder, der er yngre end mig. Og det er jo, fordi det er ligesom den grundfortælling, som skal rulles igennem igen og igen og igen. Men vi kan jo også sige, at den forandrer sig. Altså, i 45 og op til 60'erne, der var vi alle sammen modstandsmænd, hvis vi bare havde kigget lidt skævt til en tysker, ikke? Og det er jo blevet nuanceret. Vi havde også den her fortælling om, at SS, der var masser, der meldte sig til SS under krigen. At det var galninger og stupide idioter, og det var det jo også på en måde, men det var jo ikke, de var jo ikke psykopater eller noget. Der var alle mulige, der gjorde det, for alle mulige samfundslag. Det var også derfor sådan en sag, som Ole Wivel kan eksplodere lige pludselig.
Ja, Ole Wivel, forfatteren.
Som er et af de mest, altså et af de klogeste mennesker og lyrikere.
Men han tog så ikke til Østfronten, han hyldede så bare Hitler i nogle studiekredse og i digt, ikke mindst.
Det gjorde han tog bestemt ikke til Østfronten, og undskyld, det var ikke, det skulle ikke forstås på den måde. Men dog fascinationen af... i hvert fald det antiparlamentariske, var jo stor i 30'erne. Og der kan man sige, at det er jo ikke en historie, vi har fået, og den er vi jo ved at få. Og derfor så skal den her fortælling, som er, og som har ramt alle mennesker, det er jo også en stor europæisk historie, på en underlig ond måde, kan man jo sige, at det er også det, der binder Europa sammen. Det er den her onde fortid. Man kan jo godt sige, at det var derfor, EU blev lavet. Og der bliver vi jo nødt til at finde ud af, hvad sker der? Hvordan kan man bygge noget op for det absolutte nulpunkt? Nu vil jeg så sige, at den anden ting, man kan sige om det, det er, at nu er jeg jo godt forsvaret en lille smule, det jeg har skrevet. Fordi,
ja, det må du gøre.
Det er faktisk en bog, som ikke måske handler om helt det samme, som det plejer at handle om. Fordi det handler ikke om bødler, og det handler heller ikke om offer. Det handler om en almindelig fyr, som kommer ind i det her ultimative moralske pres. Og hvad gør man så? Og det vil jo sige, principielt, at det kunne være dig og mig. Og også dig.
Der bliver peget over på mig, skal lige
ja. Sige. Hvad sker der så, hvis samfundet går amok, og der ikke er nogen moralske standarder? Hvordan reagerer man så? Så det er, kan man sige, en medløber, eller mere vil jeg sige, en tilskuer, som bliver stillet over for det her enorme problem. Hvad skal han gøre? Han har en typisk tysk klassisk dannelse. Han har også nogle kærlighedsdrømme, og han vil egentlig godt være et godt menneske, men jo mere han siger nej til den vold, han er i, og jo mere han prøver at skære et hjørne og holde noget indre moralitet, jo værre bliver det.
Men nu har jeg jo ikke læst hele bogen, men jeg har da skrålæst lidt. Altså det er jo noget med, at der bliver opstillet nogle spilleregler, som han skal spille efter, ikke? Altså det, og spillereglerne, de er sådan set lidt anderledes i det her ret vanvittige univers. Det her er vel sådan set det tidspunkt, hvor Nazi-Tyskland egentlig knækker ryggen på Østfronten, altså panserslaget ved Kursk, som, altså vi er efter Stalingrad. Vi er et halvt år efter, ungefær, Og det er sådan set her, at tyske værnemagt bryder sammen. Det er der, hvor der virkelig sker noget. Så det er også en historisk ramme, som vil også fascinere dig, er det ikke det?
Jo, selvfølgelig.
Og det er jo ikke første gang, du skal have sådan noget, lidt på anklagebænken.
Men
i dine, med din medforfatter Christian Dorf har du jo tidligere skrevet nogle fremragende kriminalromaner, som jo også tager den her historiske ramme, hvor det er detaljerne, der er interessante. Også, hvad skete der? Hvad så man? Og hvad havde man på af tøj nærmest, ikke? Her er det sådan med, hvordan var det at virke i det der miljø? Du går meget ud af miljøen, det er bare det, der er min pointe. Mm-hmm. Altså, hvor stammer den fascination fra?
Jeg synes, historie er utrolig interessant, fordi det er jo ikke kun, hvad der er sket, men også, hvad der kunne være sket. Så det er jo en måde at grave i mulige billeder af, hvordan Danmark kunne have været. Og derfor i den serie, jeg har lavet sammen med Christian Dorf, som handler om 70'erne og frem, og hvor vi stadigvæk skriver, det er jo forsøg på at finde ud af, hvordan er vi blevet til dem, vi er, kunne det have været anderledes? Og det synes jeg er interessant ved historie. Så derfor synes jeg næsten, at...
Det lyder næsten som om, at den serie, du skriver med Christian Dorf, det er sådan en slags kontrafaktisk historieskrivning, eller det er det vel alligevel ikke, at du siger, hvordan det kunne have været?
Ja, men jeg mener, i og med, at man åbner op og sætter spillet på ny. Det er ikke, fordi det er kontrafaktisk på den måde, men der er jo to ansigter. Dels, hvordan tingene var, altså den måde, vi erindrer dem på. Og der kan man jo så grave ned og sige, jamen, er det helt rigtigt, den måde, vi erindrer på? Eller var det egentlig anderledes? Osv. Man sætter nogle ting i spil omkring, hvem vi er som danskere. Og det interesserede jo også at lave en 70'er og 80'er historie. Mange historiske romaner handler jo af en eller anden grund om middelalderen. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, men hvad er nu det, som vi selv kan huske? Altså, og specielt det, som vi ikke kan huske. Jeg har en svigerfar, som altid synes, at det, vi skriver om 70'erne, sådan var det sgu ikke. Det var meget sjovere.
Ja.
Det kan vi jo så sige, det var det ikke. Eller hvad det hedder.
Var 70'erne ikke meget sjovere?
Jeg tror, at 70'erne var meget sjovere.
Men det er jo meget noir. Du skriver det som en krimi-noir-genre, ikke? Altså sådan et... Det regnede lidt, og der var ikke så meget lys, og det var lidt trist og gråt.
Ja, altså, det sådan husker jeg det da også, at det regnede meget, og det var sådan en mere nøjsom tid og en mere trist tid. Altså, der var jo for fanden, mine børn, de aner ikke, hvad muren er, og så de tror, det er en eller anden tilfældig mur, jeg snakker om, når jeg snakker om muren, ikke? Altså, det var jo bare en helt anden tid, som var noget mere, vil jeg sige, alvorlig og højspændt, end den er i dag. Måske.
Men så er det vel også, altså, hvis jeg nu skulle prøve at give dig et godt argument for at blive ved med at beskæftige sig med de ting, så er det vel også, når du netop siger, at dine egne børn ved ikke, hvad muren var. Og muren, det er altså tættere på, ikke? Og nazismen er så lige en generation længere tilbage. At det er også et spørgsmål, altså, at vi har en gryende historieløshed, som man måske kan råde både på ved at skrive god fiktion om det.
Jamen altså, det kan man jo godt sige. Altså, man kan jo altid sige, at de andre ved ikke nok, så nu vil jeg oplyse dem, det er jeg ikke sikker på. Men jeg tror, at det historiske univers interesserer utrolig mange. Hvis man tager 2. verdenskrig igen, så kan man sige, at der er utrolig mange, som... Nu har jeg jo skrevet den der bog, og har så talt med nogen, som har læst den og så videre, eller hører om den. Og alle har en historie. Havde en morfar eller en farfar eller en et eller andet. Det er bare en historie, som interesserer folk og fascinerer folk.
Ja, det kan jeg huske, at jeg så kender André Stilling. Han siger altid, hvis man går ind i en vis familie og begynder at blade i familiealbummet, så på en måde, man kommer langt nok tilbage, så pludselig sidder der en i en SS-uniform, som ikke har været frem i dagens lys, fordi det kan næsten ikke undgås.
Det gør der også i min familie.
Ja.
Din familie, du hedder Pasternak. Det er jo, der tænker jo nogen måske på den russiske forfatter, Boris Pasternak. Du er ikke familie, vel?
Det tror jeg ikke. Altså, det betyder jo bare en grøntsag, en pastinak, ikke? Altså, det må hedde her gulerod.
Men din familie stammer fra Rusland?
Det gør det, ja. Altså, min familie er ganske kort, ikke for at sidde og grave i det, men min morfar var jøde, giftet sig med en dansk kvinde, hvis bror blev SS'er og døde på Østfronten. Han døde faktisk ikke på Østfronten, han døde i en fangelejr efter krigen, men var på Østfronten og var supernazist. Begyndte faktisk Schalburg-skolen. Så der må man i hvert fald sige, at det var i hvert fald en familiehistorie, hvor der ikke er så langt mellem det ene og det andet der. Så de er der over det hele, altså. Men jeg mener, uanset hvor du graver, så finder man dem, og I kan garanteret også finde nogen i jeres familie, som har et eller andet. Det er ikke fordi, det behøver at være den sorte uniform, men så er i hvert fald en vigtighed i fortællingen om, hvor var man dengang, måske. I ser helt blanke ud.
Jeg er ikke meget bekendt, men måske har jeg ikke søgt ordentligt nok, længe nok.
Det er som aktiv historie, det er jo ikke fordi, altså besættelsen er jo en fortælling i alle familier. Det er mere det, jeg mener.
Jeg har en afdød onkel, som måske var modstandsbevægelsens største held de sidste to dage. Så på den måde, men han endte også på et sindssygt hospital og fik elektroschok og endte med at tage kassen i kommunen i Karise. Men det var så på den måde har vi selvfølgelig alle sammen fuldstændig korrekt historie. Men jo mere vi taler om det, og jo længere tid der går, jeg synes, det er fuldstændig et eller andet mærkværdigt sted mærkeligt, at tænke på, at hvad havde vi dog gjort uden nazismen, ikke? Fordi det er jo den vildeste kilde til kunstnerisk virksomhed de sidste 50 år. Ikke? Både æstetisk og historiefortælling og alt muligt.
Altså, hvis man siger det for sjov, er det jo meget sjovt. Altså, Spielberg siger det jo, at der er jo kun to virkelig gode emner, og det er dinosaurer og nazister, ikke?
Og han har beskiftet sig med begge ting.
Og han har lavet begge ting. Og ja. Det er jo, fordi de både er døde og virkelig uhyggelige, ikke?
Døde er virkelig uhyggelig. Altså Steven Spielberg, den amerikanske filminstruktør.
Jamen det er fordi på vores side, altså SS-uniformen og nazismen, ikke? Det er altså den ultimative ondskab. Men det er jo ikke, fordi ondskaben er forsvundet fra jordens overflade. Den er bare lidt mere sofistikeret. Det kan man også sige, at forskellen på den måde, man anskuer Stalins myrderier i forhold til Hitlers myrderier, det var, at Stalin han løg om det. Men i virkeligheden var det jo myrderier og myrderier.
Der kan man jo også prøve at tale lidt om, hvem man er. Altså, der er i hvert fald kommet en rimelig stor bevidsthed om, at det var et ualmindeligt brutalt regime. Man kan sige, hvor interessant er det at sige, at det var det samme. Altså, det er ikke
sikkert. Det synes jeg heller ikke. Jeg synes, der er en forskel.
Men, hvis man ser på drabsraten, brutaliteten og den altså fuldstændig absurde ideologisk, det kan jeg ikke sige.
Ideologiske legitimering.
Lige præcis, det var det, jeg ville sige. Det var også to ord.
Ah, okay.
Så ligner de jo hinanden i hele stupiditeten og drabsmængden. Men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis gør os klogere at sige, at det var de samme. Jeg tror måske, det gør os klogere at sige, jamen, uanset om du kommer fra den ene eller den anden side, så er det en dårlig, så ender det dårligt.
De har i hvert fald meget lidt respekt for det individet, kan man sige.
Ja, det kan man roligt sige.
Der ligner de hinanden.
Men det har jo også noget at gøre med, at den her tid, besættelsestiden, det er jo også der, hvor der både på individplan, men jo også på samfundsplan, var et ultimativt pres, hvor man skal tage nogle valg. Og jeg synes på mange måder, at de valg, der blev taget i Danmark, er meget beundringsværdige. Så kan man sige alt muligt, og vi kæmpede ikke, og bla bla bla, som Anders Fogh jo også brugte lang tid på at sige. Men vi reddede for eksempel jøderne. Altså, hvor det ellers skete henne, og så regeringen gik af.
Jo, men vi reddede jøderne mod, altså, det var jo ikke bare, vi reddede jøderne, det var også mod en rimelig god betaling. Mm.
Jo, men det kan du sige, men det jeg mener, det er, det politiske system sagde, at der er, selvom vi kan sige, at der var en politik, som hele tiden gik tilbage og gik tilbage og gik tilbage, så var der også ligesom en mur, der sagde, at vi går ikke længere tilbage end det her.
Så det vil sige, i den standende diskussion om, hvorvidt Erik Scavenius, den daværende statsudenrigsminister, som symboliserer hele samarbejdsregeringen og samarbejdsregimet der fra 40 til 43, eller 42 til 43, altså du synes på det hold, og mener, at man kunne godt opkalde en vej efter ham?
Det synes jeg godt, man kunne. Men altså, det handler jo om, at der er jo ikke et valg, der er rigtigt, men jeg synes, at han havde jeg synes, at han har gode argumenter for det, han gjorde. Utrolig gode argumenter.
Men det er vel også en hyldest til den danske pragmatisme. Altså, man siger jo før krigen var det jo de store ismers tid, ikke? Og i Danmark havde vi stor socialdemokrati, og så førte vi jo sådan set en ret pragmatisk politik, må man jo nok sige.
Mm.
Er det den, du hylder? Pragmatismen og sådan?
Så jeg synes, at det var da et valg, som jeg har respekt for. Jeg synes også, at man ikke har andet respekt for Scavenius, der rent faktisk mente det samme i 1945, som man gjorde i 1942. Det var der ikke mange af. Nej. Jeg synes, han havde et rationale, og jeg synes, han... og så gik han over grænsen en hel masse gange og hyldede de tyske sejre og alt muligt. Men jeg synes da, det er... jeg synes, det der... Det kan jeg da godt have respekt for.
Altså, nu har jeg jo heldigvis ikke været nødt til at skulle stille mig selv i nogle moralske dilemmaer, som hvis jeg havde været i en SS-uniform på Østfronten. Men det nærmeste, jeg kan komme til, ikke? Altså, er det det her, som så den her bog skal bruges til, det er det for, at vi udover selvfølgelig skulle læse en interessant og spændende roman og sådan noget, er det så fordi, vi skal stille os hen foran spejlet, og så stille sig selv i de moralske dilemmaer for ligesom at prøve sig selv af, selvom det jo selvfølgelig heldigvis kun vil være tankeeksperiment?
Jo, men det er jo det, fiktion kan, synes jeg, det er at prøve at...
Jamen er det det, der er hovedsigtet med den her? Det er sådan en prøv at læse den her, og så stille dig hen foran spejlet og sige, hvor vil du selv stå?
det kan jo siges kortere.
Kortere?
Hvad skal du stille hen foran spejlet, ikke? Altså, jeg har jo skrevet det, fordi jeg synes, det er en fascinerende historie. Jeg synes, selve den der moralske, kan man sige, nedtur, som jo også ikke kun er en nedtur, men måske også er noget andet, interesserede mig. Det interesserede mig at lave en... det er jo en kriminalroman på en måde. Og der synes jeg, at det var interessant at lave en kriminalroman på en anden måde. Fordi de kriminalromaner, man ellers laver, som jo er helt vildt... den skandinaviske kriminalroman er jo overdrevet voldelig og fuldstændig åndssvagt voldelig, synes jeg. Den ene seriemorder, der har gået øjnene ud på folk og har sex med øjenhulerne osv., der er ingen grænser for det. Men jeg synes, at den slags kriminalroman har det problem, at, de bare bekræfter os i vores egen selvgode moral. Og så når vi har uddrevet og fundet de her sindssyge perverse stakler, så er vi klar igen, så er orden oprettet igen. Det, jeg synes, der var interessant, det var, hvad nu hvis vi ikke bare kan fordrive barbarerne? Tænk, hvis de er inde der, hvor selve opdagelsen er. Hvis den er inde i os selv. Det synes jeg var
interessant. Er det ikke også det, som Hanne Arendt sagde om ondskabens banalitet, at den findes inde hos os selv, og man skal bare trykke på de rigtige knapper, så kommer den frem?
Altså, det er sådan, jo, det er
rovdyret i de enkelte mennesker. Er det det, du satte dig til at få undersøge?
Ja, altså, det var det der. Altså, det var jo, altså man kan sige, der er jo nok mange udfald. Altså, der var også gode mennesker, og det synes jeg da også, han er ham her på en måde.
Hovedpersonen,
som jo i øvrigt ikke er SS'er, det var jo rent faktisk noget, han skulle melde sig til. Mm. Han er politimand, og har ikke lyst. Og det kan man bare ikke lade være med at have. Eller man kan godt lade være med at have lyst, man gør det alligevel. Og hvordan lever man med det? Det tror jeg er et relevant... dilemma, tror jeg. Noget andet er jo også, synes jeg, som er interessant, nemlig at der er jo også sket noget i Danmark de sidste 20 år. Vi har fået en anden udenrigspolitik.
Ja.
Og det er ikke for selvfølgelig overhovedet for at sammenligne på nogen som helst måde.
En aktivistisk udenrigspolitik.
Det har vi fået, ja. Og det er der mange argumenter for at have, og bla bla bla. Men det vil samtidig sige, at, tror jeg, at den fortælling, vi har, den her meget konsensus-samtale-fortælling, hvor vi altid kan blive enige om det ene og det andet, må på et eller andet tidspunkt kollidere med, at der er tusindvis af mennesker, der har været ude i nogle ekstreme situationer. Plus, hvordan holder vi den her balance i vores debat mellem fjendebilleder og konsensus? Det synes jeg er meget interessant. Og der har jeg prøvet at finde ud af, jamen, hvad sker der, når de der små møtrikker i ekstreme situationer pludselig begynder at løsne sig? Og det er der også noget, der er relevant i dag.
Handler det ikke også om, altså vi har fået den her flagdag, og så kører vi krøblingene frem og respekterer som den ene dag, og alligevel er der også en hel del af befolkningen, som siger, dem skal vi slet ikke ære, for vi Danmark skal aldrig, altså pacifistisk, ikke? Mm. Og der har vi fået, men at det, vi fleste er forholder sig til, næsten uanset hvordan man har det med det til, at det, at vi har været en krigsførende nation så mange år, det er noget, vi helst ikke snakker om, for det foregår jo langt væk fra, hvad vi kan se.
Det er jo rigtigt. Og samtidig så er det jo altså 10.000 vis af mennesker, der har været dernede. Og hvordan skal de forholde sig til de timer, vi bor på i børnehaven og diskuterer, om mælk er giftigt eller sundt, ikke?
Jo, det virker meget underligt. Er det noget, vil du gerne have, at vi skal have en større diskussion om det?
Ja.
Om hvor ondskaben ligger i vores eget samfund og vores egen moralske dilemma, og i hvor høj grad vi skal være et krigsførende nation.
Vi skal da i hvert fald tænke over, hvad det gør ved os.
Hvad tror du, men hvad synes du, har det gjort noget ved os, eller har vi slet ikke opdaget, hvad det har gjort ved os, at vi har været en krigsførende nation?
Altså, jeg tror, at Danmark er et godt samfund, og så Danmark er også en drøm om noget positivt og noget dejligt og noget solskin og noget samtale og rare mennesker. Men samtidig så, man kan sige, at den selvopfattelse har vi jo også fået ved ikke at indrømme, at vi var en del af magten. Og det bliver vi jo nødt til at indrømme over for os selv. Og hvad gør det ved os? Jeg ved det ikke, jeg har ikke noget svar på det. Man kan jo se for eksempel, Danmark havde ikke nogen atomvåben, fik vi at vide, ikke? Lige indtil vi fik at vide, at der var utrolig mange atomvåben på Grønland. Ikke? Altså, det vil sige, at vi har opretholdt en selvopfattelse ved at lyve for os selv.
Og vi havde så ikke fingrene på knappen, de lå der bare, kan man så sige. Det var amerikanerne, der havde fingrene på knappen, ikke?
Jamen, det er da rigtigt, men derfor så behøvede vi måske ikke at lyve om det, tænker jeg.
Men den danske myte, den kan nok ikke overleve, hvis vi bliver ved med at snakke om de her ting. Og det gør vi nemlig ikke ret meget længere nu, fordi tiden er ved at løbe ud.
Men man kan måske læse videre i om oberløjtnant Heinrich Hoffmann, der politi i romanen Dødszoner, som Simon Pasternak har skrevet. Tak fordi du kom.
Ja, fordi det blev de sidste ord i denne udgave af Cordua og Steno. Og når vi vender tilbage igen i næste uge, så har vi om alt går vel besøg af Venstres formand, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. I teknikken der sad Arbi Alexander, og i redaktionen der var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research.
Og husk, at denne udsendelse og alle andre udsendelser kan podcastes på Radio 24/7's hjemmeside.
Så er der nyheder.